mai trecut o săptămână și iată-ne din nou împreună aici la Jesus Market. Vă spunem un bun venit tuturor și vă mulțumim că ați ales să fiți din nou împreună cu noi. Dorim să vă mulțumim pentru toate mesajele și încurajările dumneavoastră trimise pe site-ul jesusmarket.org și pe pagina de Facebook. Împreună simțire ne ajută să trecem mai ușor peste obstacolele vieții, ne unește, ne face mai buni. Nu ezitați să ne scrieți în continuare și cu siguranță mesajele și îndemnurile dumneavoastră va aduce o rază de speranță, liniște și alinare în sufletul cuiva. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Acesta este mesajul melodiei Here I Am, Lord, interpretată de Abiatar Moldovan în deschiderea acestui program.
I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will
mulțumim, Abiatar, pentru acest cântec minunat. În 2 Samuel, capitolul 1, cu versetul 21, citim astfel. Munți din Gilboa, nici roa, nici ploaia să nu cadă peste voi. Să nu fie pe voi nici câmpii care să dea pârgă pentru darurile de mâncare, căci acolo au fost aruncate scuturile vitejilor, scutul lui Saul, ca și când n-ar fi fost un scund de lemn. În Isaia, capitolul 35, cu versetul 1, citim astfel. pustia și țara fără ape se vor bucura. Pustietatea se va veseli ca trandafirul. Roa și ploaia fac posibile roadele pământului. A lipsit de recoltele ei regiunea unde a fost uciși Saul și Ionatan avea să fie cea mai mare calamitate pe care o putea invoca David. Nu este planul lui Dumnezeu ca muntele Gilboa să rămână uscat. Ce să facem și cum să facem să cadă iar ploaie pe muntele Gilboa? Dorim ca Duhul Sfânt să ne călăuzească în înțelegerea cuvântului care va fi transmis acum prin pastorul Nicu Butoi.
Mulțumiri lui Dumnezeu, mulțumiri vouă tuturor care sunteți prezenți, mulțumiri vouă tuturor care sunteți online astăzi și dincolo de orice, pregătiți sufletul pentru ceea ce Dumnezeu a pus deoparte pentru noi personal astăzi. Mulțumesc, George, pentru emoțiile tale. Mulțumesc, Abi. Mulțumim toți, de fapt, și cei de care suntem online pentru cântarea ta. Și nu, în ultimul rând, vreau să apreciez, am cerut dacă ar fi posibil o poză de la echipa tehnică. Este o activitate acolo, de nu pot să vă spun, este o așa concentrare. Uitați-vă, aici, în mijlocul adunării, au apărut aceste trei camere care sunt foarte scumpe, dar și valoroase în același timp. Uitați-vă la munca pe care au depus-o oamenii aceștia în timpul acestei săptămâni și la devotamentul cu care băieții aceștia și fetele acestea. A fost prima poză care am văzut-o azi dimineața. Pur și simplu mi-au dat lacrimile când am văzut acolo câtă activitate era în camera aceasta tehnică. Acestea sunt mijloace pe care Dumnezeu le-a ridicat pentru binecuvântarea noastră. Săptămâna aceasta am auzit pe unul dintre noi care pentru prima dată îmi spunea așa cu suflet, cu foc, cum se roagă el pentru altul de aici din adunare, când vede el ce a făcut Dumnezeu din lucrurile acestea care au început așa de umil și de modest. Ieri după amiază am avut o sesiune de întrebări și răspunsuri, cred că a fost, nu știu cum să mai descriu, dar poate că este în fiecare zi nou și viu și frumos, dar ieri a fost o atmosferă, vreau să zic, o atmosferă atât de propice dezvoltării înțelegerii noastre. Întrebările care sosesc de pretutindeni, imaginați-vă, vă rog, am avut raportul de la streaming line ieri după ce s-a încheiat, a fost cea mai vizionată emisiune live și am avut peste 1121 de intrări și de prezențe în direct cu noi. Să nu spunem de cei care accesează după aceea arhiva, dar în direct cu noi. Ionel a făcut o slujbă foarte bună, el zice că mai mult de frică, a ieșit foarte bine. A ieșit foarte bine și ne bucurăm foarte mult și să știți că pregătim și vă rog să vă pregătiți și alte persoane din mijlocul nostru. Împreună vom continua să slujim lui Dumnezeu. Ce apreciez foarte mult este mobilitatea noastră. Ați văzut ce simplu și natural a fost? Sabatul trecut am zis, fraților, închidem adunarea și după masă mergem să vedem programul la Biserica din Loresville. Gata, s-a rezolvat pe loc. Astăzi am venit cu o cântare nouă, atât de nouă încât e proaspătă. Băieții care au studiat, fratele Dragoș, fratele Eugen, au muncit azi noapte, de-au pus textul și notele împreună, iar voi așa ați prins din aer lucrul acesta. Biserica nu trebuie să fie osificată, nu trebuie să fie lemnoasă, nu trebuie să fie împietrită, ea trebuie să fie mobilă. Ați observat că în momentul în care corpul încetează să mai fie elastic, atunci se instalează anchiloza, deja ancheturile nu merg. Ori la noi aici nu este cazul și nu trebuie să fie așa datorită cauzei în care suntem noi implicați. V-am spus cu puțin înainte că intenționăm, probabil într-un timp destul de scurt, să lansăm o emisiune Jesus Market pentru tineret vineri seara. Și ea să aibă un conținut specific, care însă nu este posibil fără contribuția voastră a tuturor. Vă rog să... Abia am rămas cu această foarte pătrunzătoare întrebare. Eu știam textul din Isaia 6, dar nu l-am auzit cântat în felul ăsta. Adică l-am auzit pe radio de multe ori, dar acum faptul că a fost cântat live aici, pe cine să trimit pentru noi? Cine merge pentru noi? Cine întreabă treaba asta? Nu este vorba de diaconul de aici de la adunare, care veniți fraților să tăiem iarba mâine. Nu e vorba de aceasta. E vorba de însuși Dumnezeu care spune, caut un om. Și dacă ați observat în cântarea aceasta, răspunsul nu este colectiv, venim sau facem sau dăm sau nu. Răspunsul este personal. Iată-mă, trimite-mă. Acesta este răspunsul la întrebarea pe care Dumnezeu o pune în Ezechiel, caut un om. Când citesc textul ăsta, îi spun, Doamne, mă rog și o să găsești omul potrivit pentru locul potrivit, pentru slujba potrivită. Numai Tu, Doamne, poți să faci aceste lucruri. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, suntem împreună să învățăm de subtitlul Rouă pe muntele Gilboa. Și sigur că pentru cei nefamiliarizați cu termenul acesta, muntele Gilboa a intrat ca un simbol în Biblie al deșertului perfect, desăvârșit, lipsit total de ploaie, lipsit de rouă, locul unde viața a murit și locul în care urmează să nu înflorească pomi sau să înverzească vreo câmpie sau să se întâmple ceva. Aceasta însemnează Gilboa. Cum a ajuns acest loc, acest munte să se transforme în deșertul acesta? Deșertul acesta este condamnare sau este o stare? Vrea Dumnezeu ca lucrurile să rămână așa pentru totdeauna, atât în viața noastră personală, cât și în viața de biserică și de societate? Este vreo formă de deșert în viața ta? Poate că te găsești în deșertul vieții tale. Poate că o anumită arie din viața ta e deșertică. Și astăzi vom învăța câteva lucruri în lumina cuvântului Dumnezeu. L-ați deschis pentru voi, l-ați deschis gândirii voastre și eu voi continua de asemenea să... Pentru sabatul viitor vreau să vă anunț pe voi toți care aveți o contribuție foarte frumoasă la pregătirea viitoarei teme. Tema noastră se va numi Visul meșterului Manole. Cine știe ce a visat meșterul? Legenda o știți, bineînțeles, sunteți români. Cine știe ce a visat meșterul Manole? Așa, foarte bine, aia știut. A visat că va putea să zidească mănăstirea Curtea de Argeș și nu se va mai dărâma dacă va zidi acolo pe soția lui. Și știți legenda și balada aceasta, dar nu ne vom ocupa de ea decât ca o ilustrație. Vom merge în Scripturi, în locul în care zice cu ce mă voi prezenta în fața lui Dumnezeu. Am să aduc pe întâi născut jertfă sau râuri de unde lemn sau de sânge. Ce să aduc lui Dumnezeu? Și datorită faptului că omul gândește că n-are ce să aducă, nu vine la Dumnezeu. Dar întrebarea mare este, ai înțeles bine ce cere Dumnezeu de la tine? Ai înțeles precis lucrul ăsta? Mă asigură-te odată că ai înțeles. Dacă ai înțeles ce cere Dumnezeu de la tine, atunci întreabă-te, aș avea ce cere Dumnezeu de la mine sau nu? Niciodată Dumnezeu nu va cere ceva care este dincolo de ceea ce El ne-a dăruit. Ce-ți dăm noi ție, Doamne, spune David, Tu ne-ai dat nouă. Și aceasta este relația dintre noi și Dumnezeu în acest context. Deci visul meșterului Manole. Vă rog să luați acest lucru ca un simbol și să dezvoltați, să ne trimiteți ideile, comentarii, gândurile voastre, ilustrații. Știți voi ce aveți de făcut. Aș vrea să vă așezați întotdeauna în postura celui care trebuie să predice acest lucru personal. Ai înțeles? Tu, dacă tu te cheamă aici și te pune să ții teva, ce eu spun? Și, nu? Lucrul acesta ne va ajuta pe noi să putem să intrăm pe frecvența cerului și Dumnezeu ne va vorbi personal. Noi avem o intrare liberă la tronul Harului, nu intermediată, cu intermediar, cu translator și așa mai departe. Aș dori să trecem la textul nostru de astăzi, care ne este așa de bine cunoscut. E cântarea de jale, de durere a lui David după moartea lui Saul și a lui Ionatan. Și el spune în cântarea aceasta cu privire la muntele acesta unde au murit, aș vrea să nu mai fie pe pământ locul ăsta vreodată. Sunt lucruri pe care am vrea să nu ne amintim de ele. Și tehnicii psihologice de astăzi ne învață, încearcă să acopere. Nu e adevărat, nu e realist acest lucru. Nu uită nimeni nimic, vreau să vă spun. Toată lumea ține minte și binele și răul de la copilărie până la moarte. Soluția nu este încearcă să uiți, să ștergi bani, dacă nu se poate. Ci o să căpătăm în cursul lecției de astăzi sau învățăturii noastre de astăzi o soluția pe care o ne-o sugerează sau ne-o propune însuși Domnul. Există un răspuns la acest lucru. Așadar, vreau să spun că prin mijloacele pe care le avem la dispoziție astăzi, cuvântul acesta predicat ajunge în mii și zeci de mii de case și de inimi este rugăciunea noastră. Și vrem să vă mulțumim vouă tuturor care ne-ați primit în casa voastră. Vrem să spunem că, de fapt, efortul vostru de a invita pe cel de lângă voi a făcut să crească tot mai mult numărul acesta de oameni. El este tot mai mare cu fiecare ocazie. Fluctuația este foarte mică pe negativ, totdeauna este pe pozitiv. Vreau să mulțumim lui Dumnezeu pentru așa ceva și vreau să mulțumim, vă spun, dacă Apostolul Pavel avea internet, el s-ar fi bucurat foarte mult. El ar fi iubit internetul. Un lucru este bun dacă e bine întrebuințat și aici este bine întrebuințat. N-ar fi fost nevoie să mai meargă cu corabia peste tot sau să mai zboare ca mine milioane de kilometri în diverse părți ale lumii când bunul Dumnezeu a găsit cu cale să deschidă acest Jesus Market, se numește. Locul în care Iisus ne cheamă pe noi și ne spune vino și cumpără de la mine și dar eu nu am bani. Vino încoace că avem lucruri pentru oamenii care nu au bani și anume harul lui Dumnezeu care este fără bani și fără plată oferit nouă tuturor. Munți din Gilboa, nici rouă, nici ploaie să nu cadă pe voi, să nu fie pe voi nici câmpii care să dea pârgă pentru darurile de mâncare, căci acolo au fost aruncate scuturile vitejilor, scuturul lui Saul, ca și când n-ar fi fost un scund de lemn. Pe muntele Gilboa a căzut omul religios, Saul. Omul acesta despre care știm în Biblie că era posedat de un duh rău, era foarte religios. Și vă rog să nu vă mirați dacă un om religios poate să fie posedat de un diavol. Un om credincios nu poate să fie niciodată posedat de un diavol, dar un om religios da. Și după cum ați citit, niciodată răul nu e făcut cu atâta patimă sub impulsul diavolului ca atunci când e făcut din motive religioase. Saul este un om religios, extrem de religios. Este atât de religios încât când David lipsește de la masa lui, zice, sigur nu este curat. În cauza asta n-a venit la sărbătoare. Nu este curat. El era curat. Și când a declarat un post, a spus, nu mănâncă nimeni nimic, absolut nimic. În timpul, când a declarat un post, a fost atât de fanatic și de pornit în religiunea lui, încât a fost gata să-l omoare pe fiul lui din cauza faptului că ar fi călcat postul. Ăsta era un om religios. Dar în același timp era stăpânit de un duh rău. A căzut pe muntele Gilboa. De ce deplânge David căderea aceasta? A omului religios posedat de diavol. El deplânge aceasta pentru că nu a fost ceva fatal, nu a fost ceva obligatoriu. Se putea altfel, vrea să spună David. Trebuia să sfârșească altfel. Atenție, vă spun într-o mică paranteză, nu confundați moartea lui Saul cu moartea lui Ionatan. Ei au murit din motive cu totul diferite. Și la Dumnezeu nu se confundă. Iar o altă paranteză, când Iisus a fost făcut păcat pentru noi, el nu a devenit păcătos. El a devenit neprihănirea lui Dumnezeu, fiindcă acela care ia păcatul altcuiva asupra lui, omul e un om credincios, un om neprihănit. Acesta a fost subiectul sau durerea cântării acesteia care a spus aș vrea ca muntele ăsta să rămână pentru totdeauna dezolat. Datorită momentului pe care căruia i-a fost martor a căderii lui Saul, și a căderii credinciosului Ionatan, care a murit în credință, n-a murit din același motiv ca tatălui, n-a murit de aceeași moarte ca tatălui, ci a murit în credință, onorând pe tatălui, așa cum i-a spus bunul Dumnezeu. Aș avea o întrebare. Care a fost problema vieții lui Saul? Cu cine a dus el războaiele lui? Ce a cauzat în final moartea lui? Cine ar putea să spună lucrul acesta într-un singur cuvânt? Ce război a luptat el pe care l-a pierdut? A pierdut războiul. Sigur că o să vă gândiți și o să încercați să citați ceva din istorie, nu vă grăbiți. Cu el însuși. Nota 10, am primit răspuns din două părți. Excepțional. Și sunt convins că mulți dintre voi ați știut răspunsul. Cine era dușmanul lui când a auzit cântarea aceea, David a ucis, Saul a ucis miile și David zecile de mii? Cine era dușmanul lui David? Eu lui era. Mândria care era în el, invidia care rodea de viu, nu David pe care îl urmărea el să-l omoare. Atenție, tu percepi un anume dușman în viață? Bine că percepi, înseamnă că ești viu. Dar asigură-te, nu cumva dușmanul ăsta să nu fie în afara ta, ci să fie chiar înăuntru tău. Asigură-te bine cu cine te lupți. Dacă nu te lupți cu adevăratul dușman, să știi că războiul e pierdut deja. Și totdeauna satana va avea mare interes să-ți arate în afara ta ceva, totdeauna. Uite-te acolo, uite acolo, ca să nu te poți uita, de fapt, înăuntru tău. Saul nu avea de luptat cu David. Nu pe David trebuia să-l urmărească. Cum a ajuns omul acesta posedat de un duh rău? Nu există om pe care să nu-l viziteze un duh rău. Pe Petru l-a vizitat însuși Lucifer, dar el nu a devenit posedat de diavol. Iisus i-a spus, nu știi ce duh te îndeamnă înapoi a mea, Satano. Dar Petru nu a rămas posedat de diavol. Cum a ajuns Saul posedat de diavol? A fost alegerea lui. Pavel spune, dați-l pe mâna Satanei. Cum, frate, să dăm pe mâna Satanei? Exact. De ce, Doamne, așa ceva? Da. De ce? Este alegerea lui. El a ales pe stăpânul ăsta și dacă nu-l dați pe mâna Satanei, stăpânul ăsta o să mă sune și o să-mi spună, hei, ce faci, nu e corect, uite, omul ăsta m-a ales pe mine și... Dați-l pe mâna Satanei. Lucrul acesta se poate petrece în orice viață care alege să trăiască sub influența Satanei. O vreme se va lupta sufletul nostru, o vreme, așa cum scrie în Genesa, Duhul Domnului va lupta cu noi. Dar va veni o vreme când va spune Domnul, Efraim s-a alipit de idoli, lăsați-l în pace. Gata, adică este clar că a trecut frontiera aceasta în care el a spus, aleg lucrul acesta. Sigur că sunt oameni pe care îi deranjează un anume cuvânt al lui Dumnezeu. Nu e rău să te simți deranjat, înseamnă că ești viu. Dar întreabă-te singur, ce te deranjează? Ce mă deranjează, de fapt? Stai frumos în fața oglinzii Hristos Iisus. Nu discuta cu nimeni pe lume. Stai în fața acestei oglinzi și întreabă-te, ce mă deranjează aici? Mi-a scris un prieten ieri, am răspuns, de fapt, interactiv la întrebare. Zice, am mers și am pus prelegerile de la Jesus Market unui grup de oameni. Le-au văzut, dar i-au deranjat anumite amănunte, anumite chestii. Și zice, îmi dați voie să preiau eu tema de acolo și să o prezint eu ca și când aș fi, te rog, zic din suflet, eu am scris pe casete copierea recomandată. Ia, frățioare, ce găsești de bine și prezintă, luptă-te pe orice cale a lui Dumnezeu. Te deranjează. El e semn bun. Dar întrebarea este... De ce natură e deranjul ăsta? Spre exemplu, pe Ahab ce-l deranja? Ce-l deranja pe Ahab? Cine știe? Care profet? Cum îl chema pe profetul care îl deranja pe Ahab? Mica. Mica. Și Iosafat îi spune, știi ceva, împărate, să nu-ți fii deranjat de așa ceva. În fața cuvântului lui Dumnezeu, n-ai voie, nu se umblă cu deranjuri. Aici se umblă cu ceea ce a spus Samuel. Tu, Doamne, vorbește și robul tău te ascultă. Dar de ce te deranjează profetul ăsta, Mica, împărate Ahab? Și de ce mă deranjează? Niciodată ăsta nu-mi spune de bine. Mie mi-ar place să-mi spune de ale mele. Deci ce știu eu, ce cred eu. Ăsta nu-mi spune de bine, nu-mi place de el. Păi stai puțin. Întrebarea nu este dacă îți place sau nu-ți place, dacă spune de bine sau de rău. Întrebarea este dacă e adevărat. Că dacă unul ți-o spune de bine și te-o minții, te-a otrăvit, frățioare, și plătești cu viața. Și Iosafat a spus să nu spună împăratul așa ceva. Dar tot acolo este o parabolă a unei vedenii în care Dumnezeu întreabă cine merge, omul ăsta dorește un duh de minciună, a ales așa ceva, cine merge să-l ia pe omul ăsta? Și un duh a spus, mă duc eu și voi fi un duh de minciună în gura prorocilor. Mergi ca ai să reușești. Era alegerea omului acestuia care a spus, mie nu-mi place așa ceva, mie îmi place altceva. Medicamentul nu place în general, dar face bine. Uită-te la efecte, uită-te la roade. Vezi ce se întâmplă cu viața ta și trage concluzia aceasta. Mântuitorul a spus, după roade veți cunoaște. Acum, într-un cadru puțin mai particular așa, aș dori să citesc concluzia unei predici dintr-o carte intitulată Materiale, 1888, de la pagina 560. Ascultați încheierea acestei predici. Fraților, să nu lăsăm noi aici în adunarea aceasta toate poverile cu care am venit, să nu le lăsăm aici, să le luăm cu noi înapoi, unde mergem acolo. Și când plecăm din locul acesta, să nu lăsăm noi ca adevărul să ardă în sufletele noastre. Ca focul care, despre care vorbea Ieremia, am un foc în oasele mele. Veți întâlni pe aceia care vă vor spune: ești prea entuziasmat cu privire la lucrul acesta. Te ocupi prea mult de subiectul acesta. Ar trebui să nu te ocupi de neprihănirea lui Hristos și să faci atâta caz de lucrul acesta, ar trebui să predici legea. Ca popor, noi am predicat legea până când ne-am uscat ca dealurile Gilboa, pe care nu cad nici ploaie, nici rouă. De asta s-a uscat dealul bisericii. Nu florește nimic, nu rodește nimic, totul e mort și ars de viu. Doamne, e ceva de făcut? Sigur că da. Ascultați, noi trebuie să predicăm pe Hristos în lege și aceasta va da sevă și hrană în predicare, care va fi mâncarea turmei care flămânzește de moarte. Materiale 1888. De asta Muntele Gilboa de acolo are un corespondent în mijlocul nostru. Dacă vom merge pe un drum, Muntele Casei Domnului se va usca total. Dacă vom merge pe un alt drum, vom încheia prezentarea de astăzi cu marea făgăduință care a fost deja citată: pustia va înflori ca trandafirul. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Ce este legea despre care vorbim? Ce este legea aceasta datorită căruia s-a uscat muntele Gilboa? Aici trebuie să ne oprim o clipă. Legea este ceva atât de prea sfânt, încât Fiul lui Dumnezeu a spus: este în fundul inimii mele. Vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele, adică e la temelia sufletului meu. Ce lege a fost acolo? Să nu curvești sau să nu furi? Era în inima lui Iisus așa ceva? Acest fel de porunci, să nu faci așa, să nu iei, să nu guști, sunt pentru oamenii lumești. Ei trăiesc după porunci. Ați observat când te duci la pășune, animalul vrea să ia peste gard, să muște din porumb sau din ceva și tu îi dai cu bățul și spui: nu, 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 ia de aici. Biblia întreabă așa în Coloseni: păi dacă sunteți oamenii lui Dumnezeu, de ce e nevoie să vă dea cineva porunci? Nu face așa, nu face. Voi care ați murit față de păcat, cum de păcat mai e o tentație pentru voi și trebuie să vă oprească cineva spunându-ne să nu iei, să nu guși, să nu atingi? Nu, tu ai murit față de păcat. Despre ce lege este vorba? Scria în inima lui Iisus legea aceasta: să nu furi? Era el tentat să fure? Scria acolo să nu-ți faci idoli? Scria că nu. Acesta este răspunsul. El a spus așa: toată legea lui Dumnezeu se cuprinde în porunca să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele tău. Și Pavel reia spunând: orice altă poruncă, să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu va... toate acestea se cuprind în porunca să iubești pe aproapele tău. Despre legea iubirii scrie Scriptura că este temelia inimii Domnului nostru Iisus Hristos. Ea este temelia guvernării universului întreg, ea este temelia bisericii, ea este temelia familiei, ea este temelia fericirii în viața personală. Nu există fericire fără iubire. Nu există așa ceva. Ori exista satisfacții sadice sau diverse, dar nu există fericire lipsită de dragoste. Aceasta e temelia universului. Aceasta este legea cea veșnică a lui Dumnezeu. Ea îmbracă forme particulare în funcție de situație și de timp, dar totul se cuprinde în acest imens principiu al iubirii despre care a vorbit Domnul. Ceea ce produce uscăciune în viață este a preda acest să nu faci, să nu fii, să nu iei fără Hristos. Când un om este așezat în fața unei astfel de cerințe, se găsește de fapt în fața, s-ar zice că e bine că îi spui unui om, domne, să nu mai faci așa sau să nu mai faci pe dincolo. S-ar zice că este bine. Dar îl lași pe omul ăla într-o situație și mai nenorocită dacă nu îl duci să-i arăți cine poate să-l facă pe el să nu mai facă lucrul acesta. Știți ce se întâmplă? Experiența din Matei. Duhul rău când este scos afară dintr-un om. Ai scos păcatul dintr-un om, un păcat, altul și așa mai departe. Ce se întâmplă cu casa sufletului omului aceluia? Din care ai scos toate păcatele, toate mizerile, toate astea. Ce se întâmplă cu casa omului aceluia? E goală! E goală! Și o casă goală nu e cu nimic diferită de o casă plină de păcate și fără de lege. Nu este cu nimic diferită. Să vedeți de ce. Ea este ținta expresă a diavolului. După cum diavolul are acces într-o casă plină de fără de legi, într-un suflet, la fel are acces într-o casă goală în care lipsește prezența Domnului Hristos. Când vine diavolul ăsta înapoi, cu care te-ai mai confruntat în viață de multe ori, când vine înapoi, găsește casa goală, măturată, așternută, curată, totul. Ce este asta pentru diavol? O invitație. O ocazie. Se duce și mai ia cu el 7, vine înapoi, ocupă casa aceea curată, măturată. Frate, nu mai fac nimic, nu mai zic nimic. Vai ce credincios om ești. Înainte făceam așa, acum nu mai fac așa. Și ce cu asta? Ce cu asta, frate? Lucrarea ta pe pământ față de propria ta viață nu s-a încheiat odată cu măturarea gunoiului din viața ta, ci numai când ai primit pe Mântuitorul care să locuiască în această casă. Curăția din viața ta, aceasta nu va ține pe diavol departe, ci prezența lui Iisus este cel care va ține pe diavol departe. Mai a 7 se întoarce la el, starea de pe urmă este mai rea decât cea din tâi. Problema numărul 1 a noastră este admiterea stării de fapt. E adevărat lucrul ăsta despre noi sau vorbește cu vecinul? Cred că nu vorbește cu mine. Are pe cineva în adunare aici sau pe internet, cine știe? Admiterea stării de fapt. Recunoașterea stării de fapt. Care este primul simptom al unei boli mentale și morale? Tăgăduirea. Nu e așa. Frate, ești bolnav. Nu sunt. Doctorul spune, domne, ești, lasă-mă în pace. Doctorul zice să mănânce așa, să... bine, da, ați terminat, bun, am plecat acasă, continui același fel de viață. Tăgăduirea. Putem să minimalizăm rău din viața noastră, îl facem foarte mic. Aia nu e cine știe, ești, lasă că altă lume, aoleu. Îl minimalizăm sau putem să-l maximalizăm și atunci el duce la disperare. Ceea ce l-a chinuit pe Saul o viață întreagă și a produs depresie în mintea lui și l-a făcut un om posedat de diavol, a fost faptul că el niciodată nu a stat să se uite în oglinda Hristos Iisus. Nu în oglinda bisericii, că dacă mă uit acolo stau foarte bine. Nu în oglinda ta, vecinul meu și fratele meu sau a familiei mele, că voi îmi spuneți că e bine. Numai în oglinda aceasta, Hristos Iisus, voi ști adevărul despre mine. Din altă parte, n-am de unde să știu. Niciodată omul ăsta nu a stat. El era foarte interesat de imaginea lui. Samuel îi spune, ai făcut o fără de lege teribilă prin faptul că ai călcat în picioare ce ți-a spus Dumnezeu. Dar el spune, așa este, dar atenție, imaginea. Mergi cu mine în fața poporului, vreau să mă vadă tot poporul că merge profetul cu mine și că suntem în ordine, te rog foarte mult. Și Samuel a spus, eu n-am să merg. Și atunci el a pus mâna pe haină și l-a forțat, mergi cu mine. Și când a pus mâna pe haină, haina aceea care nu s-a fi rupt în veci, vecilor s-a rupt și Samuel a spus, știi ce e asta? Dumnezeu a rupt din mâna ta împărăția pentru că tu singur ți-ai rupt sufletul de legătura ta cu Dumnezeu. Niciodată omul ăsta nu a stat. Atenție, să nu cădem în boala asta, vreunul dintre noi. Dacă cineva spune că ești beat, nu-l trimite acasă pe bază că tu știi că n-ai băut. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Am să încerc să aflu și să înțeleg. E posibil. Că nu e neapărat nevoie să fiu beat de băutură alcoolică. Mai sunt tot felul de băuturi. Unul poate fi beat de muncă, unul de îngânfare, unul de răutate, sunt tot felul de lucruri de felul acesta. Cel din tâi lucru este, știți ce este, sau în altă situație, exagerarea teribilă a răului din viață. Așa este, gata, e fatal totul, s-a terminat totul. Ați citit viziunea din Ezechiel 37 cu oasele uscate?
Păi asta întreabă Dumnezeu, zice, fiți atenți.
Se mai poate o situație mai jos decât asta, adică oase uscate, ce să mai fie altceva?
Și Dumnezeu, Domnul întreabă așa, fii atent la oasele astea. Pot să învieze oasele astea?
Care este răspunsul?
Păi știți care este răspunsul? Depinde unde te uiți. Dacă te uiți la oase, niciodată. Dacă te uiți la cel ce poate să dea viață oaselor uscate, sigur. Deci depinde unde te uiți. Exagerarea sau minimalizarea situației face din noi victime sigure. Știți pe ce bază s-au spânzurat și s-au sinucis și s-au otrăvit și s-au curentat, s-au tăiat oamenii? Știți pe ce bază? Pe baza exagerării. Când am aflat pentru ce s-a sinucis fata asta, când am aflat de ce s-a omorât băiatul ăla, a lovit mașina pe stradă, tatăl lui era un om foarte gospodar, totul pus la punct, totul făcut așa și în mintea lui acest lucru a fost un munte, o imensitate. El a privit accidentul pe care l-a făcut, nu în lumina lui Dumnezeu, ci a privit în lumina experienței și vieții lui și s-a dus și și-a pus capăt vieții. Când am aflat motivul și am spus, de ce nu mi-ai spus mie, munceam un an de zile și îți cumpăram mașină ție nouă, nouță, dacă știam eu treaba aceasta pentru ce, dar a ajuns această exagerare. Cineva din adunare se află că a comis un anume păcat. Aoleu, ce gata, fugim toți de lepra, de ciuma asta, fugim. Stai măi frate, cu minte și liniștit. La Dumnezeu nu e nimic fatal. Înțelege că dacă oasele astea uscate pot să învieze, problema ta nu este cu oasele uscate, problema ta e dacă vrei să vii la Dumnezeu. Dacă vrei să recunoști starea de fapt, dacă vrei să recunoști situația aceasta. Și ce am putea să facem noi decât când, în perspectiva aceasta, pentru că niciunul dintre noi nu putem să spunem astăzi, eu sunt așa de lucid, eu văd toate. Ce am putea să spunem noi și să ne rugăm noi lui Dumnezeu decât să ne deschidă ochii? Deschidem ochii, Doamne, ca să văd adevărul despre mine. Adevărul ăsta nu o să-l cunosc niciodată decât în lumina care se revarsă de la cruce peste noi. Și haideți să ne rugăm împreună și voi toți care sunteți online astăzi, haideți să ne rugăm împreună lui Dumnezeu.
Deschide-mi ochii pentru legea sfântă, ca să privească harul sfânt din ea, frumusețea legii tale mă încântă și măreția ta mă va învăța. Deschide-mi ochii, deschide-mi
deschide-mi ochii, deschide-mi ochii.
Deschide-mi ochii pentru legea sfântă, căci pentru mine, Doamne, ai creat și țara păcii, țara minunată, să trec răsplata.
Viața noastră un deșert ca acesta. Ce poate să reprezinte? Nu cred că este viață care să fie scutită de experiența aceasta a deșertului la un moment dat. Ce poate să reprezinte așa ceva în viața noastră? De ce a venit foametea aceea în Egipt cu omul nostru Iosif? De ce n-a plouat 7 ani de zile? Foarte simplu. De ce a venit seceta aceea cumplită în Israel pentru 3 ani la cuvântul lui Ilie? De ce? Foarte simplu. Uitați de ce. În Egipt, ca și în Israel, oamenii spuneau așa: Baal e cel care dă ploaie. Și aveau cântări, aveau rugăciuni pe seama lui Baal care dă ploaie. Ce s-a întâmplat când acolo s-a uscat totul timp de 3 ani, de au murit animale, păsări, tot ce a fost viu? Ce s-a întâmplat acolo? Nimic altceva decât Dumnezeu a lăsat lucrurile să meargă în credința oamenilor care erau acolo. Dacă Baal e cel care dă ploaie, poftiți. În Egipt, zei și zei și zei, ei dau ploaie, ei fac asta. Bun, au venit 7 ani. Vă întrebați de ce a trebuit 7 ani în Egipt? Păi doctorul știe. Marele medic al sufletului nostru. El a dat odată 120 de ani, până când lumea va înțelege, altă dată a dat 40 de zile la Ninive, altă dată o singură noapte la Sodoma, a dat 7 ani în Egipt. De ce e nevoie de 7 ani? Păi de-abia în 7 ani există o șansă reală să se dizolve această idolatrie din suflet și să fie înlocuită cu credința în Dumnezeu. E nevoie de 7 ani! E nevoie de 7 ani să vezi uscăciune, să înțelegi că Baal nu dă ploaie. Dă-i ploaie, frate, dă-i ploaie. Nu poți să continui în această credință în care vezi ce se întâmplă. Și 7 ani, Egiptul este între Dumnezeu și zeii lor. Dumnezeu dă pâine prin omul lui Dumnezeu și Baal nu dă ploaie. Cereți-i ploaie, fraților, cereți-i ploaie. S-au strâns preoții lui Baal acolo și a văzut Ilie, a spus: fraților, rugați-vă. Și s-a rugat. Baale, auzi-ne, Baale, auzi-ne. Baale n-a auzit. Acum sunt, credeți că toată lumea care a plecat de acolo s-a schimbat și a înțeles că Baale nu aude? Și astăzi oamenii se închină în fața pietrei, în fața lemnului, el crede că îl aude, că îl vede. Mi-a spus cineva, plânge, deci am văzut lacrimi acolo. Doamne, zic, ai milă de sufletul ăsta, acum ai avut milă și de mine, te rog din suflet și ajută-i să înțeleagă că numai ochii lui Dumnezeu văd, nu, lemnul și piatra nu vede. Dar după 7 ani, unii oameni au rămas împietriți mai departe în credința lor, după 3 ani în Israel au rămas mai departe să se închine lui Baal, au vrut să-l omoare pe omul ăsta. Din motivul acesta. De ce vine deșertul în viața noastră? Păi este un anume idol acolo, în care noi ne-am pus încrederea și vrând sau nevrând, suntem lăsați pe mâna Lui. Suntem lăsați pe mâna alegerii noastre proprii. Acum, odată ce suntem în deșertul ăsta, al suferinței, al pierderii, al morții, al nefericirii totale, al deșertăciunii, odată ce suntem aici, care este Evanghelia? Păi Evanghelia este că există o cale de ieșire din așa ceva. Există un remediu și remediul pe care l-a dat Dumnezeu este unul singur, este același totdeauna și va rămâne pentru totdeauna. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul Lui și suntem schimbați în același chip al Lui. Aceasta este calea Lui Dumnezeu. A nu recunoaște starea de fapt, a refuza să recunoști, este o problemă destul de gravă. Harriet Tubman, cea care a eliberat mii de sclavi aici în America, cu riscul vieții și așa mai departe, scrie o cugetare de a ei foarte dureroasă și spune așa: aș mai fi putut să eliberez 1000 de sclavi dacă ar fi știut că sunt sclavi. Dar când m-am dus să le spun, s-au dus repede și au spus la stăpânul: ce e aia sclav? Ei nici nu știau că sunt sclavi. Și astăzi oamenii trăiesc în robia idolatriei și nu știu că sunt robi. Câți dintre noi n-am umblat pe stradă cu capul sus și fericiți fără să știm că suntem bolnavi de fapt? Am discutat aseară cu un prieten și mi-a spus, zice, mi-au găsit hemoglobina 5. Mă, așa un om voinic și puternic ca tine. Da, zice, trebuia să fie 14 și când colo 5. Odată parcă m-a ars la inimă. Niciodată nu mi-aș fi dat seama uitându-mă la omul ăsta și nici el nu și-ar fi dat seama. Hopa, trebuie să începem lupta. Nicio problemă. E o veste bună că știm adevărul. Ar fi fost mult mai groaznic să avem asta și să nu știm adevărul. Adevărul este foarte prețios în sine și foarte frumos a spus Andrei Saharov, cel care e părintele bombei atomice în Rusia, a spus: am considerat că cea mai puternică armă de pe pământ este bomba atomică. Nu, a zis el, adevărul este arma cea mai puternică de pe pământ. Dar așa cum scrie Biblia și domnul Saharov a vorbit în cea mai bună lumina lui, așa cum scrie Biblia, nu adevărul doar, ci adevărul în dragoste. Dacă nu este așa, se transformă în altceva. Cuvântul la care s-a oprit ploaia, cuvântul lui Ilias citit acolo, la cuvântul meu se va opri ploaia, ce era cuvântul ăsta? Rugăciunea lui Ilie. Iacov spune, s-a rugat și s-a oprit ploaia, s-a rugat și a pornit ploaia. Acesta e, în cuvântul lui nu a fost bagheta magică, pum, din clipa asta nu mai e ploaie. Nu. A fost rugăciunea lui. La cuvântul tău, la cuvântul tău, care însemnează rugăciunea ta înaintea lui Dumnezeu și însemnează imens pentru Dumnezeu, la cuvântul tău se vor întâmpla lucruri în viața ta și în viața celui de lângă tine. Nu pentru tine, sau pentru că e cuvântul tău, ci pentru acela căruia tu îi spui cuvântul tău. De acolo vine puterea. Și puterea aceasta nu trebuie pierdută sub nicio formă din viața noastră. Dar de atâtea ori omul este înspăimântat și ținut departe. Nu arăți urât, ești așa, nu, trebuie să rezolvi întâi multe lucruri până să vii la Dumnezeu. Nu, știți ce scrie Ezechiel? Zice, vino și întreabă-mă, capitolul 14 cu 4. Vino și întreabă-mă, stai de vorbă cu mine și scrie acolo, Domnul, îți voi răspunde în ciuda mulțimii idolilor pe care îi ai. Nu îi va spune, nu, curăță-te de idol, frate, pregătiți-vă, după aia veniți aici. Nu! Nu este acesta Domnul. Acest lucru a împiedicat lumea, a orbit ochii lumii, a trimis lumea în deșert și a murit de foame acolo. Domnul este cel care zice, întreabă-mă și îți voi răspunde în ciuda idolilor, în ciuda mulțimii idolilor tăi. Îți voi răspunde. Cine poate să-mi spună de ce a murit Saul până la urmă? Știți că l-a murit prin sinucidere. Și-a luat sabia și-a înfipt-o în inimă. Pe el nu l-a omorât filistenii, l-a omorât mândria. El a trăit în mândrie, a umblat în mândrie și a murit în mândrie. Și știți ce a spus el? Decât să fiu batjocorit, sunt oameni atât de sensibili în clipa când sunt batjocoriți, încât el a spus, decât să lase inima lui să fie schimbată, a băgat cuțitul în ea. Noi nu suntem pe câmpul de bătaie, dar suntem și noi într-un război al sufletului nostru. Și ce vom face noi? Care va fi răspunsul nostru în fața acestei situații? Vom sta în sfârșit să privim cu fața descoperită ca într-o oglindă? Vom privi ceea ce va schimba viața noastră și doar aceasta va schimba viața noastră? Sau vom continua drumul pe care am mers până astăzi. Care ar fi răspunsul la aceasta? Este o nouă rugăciune. Așa cum am învățat despre Ilie, la cuvântul meu. Și rugăciunea noastră este una atât de cunoscută de noi, este atât de iubită de noi și este de fapt răspunsul oricărei situații din viața personală, din viața de familie sau de biserică. Fără această rugăciune, muntele Gilboa va rămâne uscat. Dar uitați-vă, ce frumos sună cântarea aceasta și vă rog să nu cântați, vă rog să vă rugați. Fiecare când cântă să se roage și spune lui Dumnezeu să trimite lucrul ăsta peste tine.
Ploaia târzie promisă, vars-o în lume de-acum, înviorarea revarsă, udă-n setatul tău cânt. Ploaia târzie, ce tu ne-ai făgăduit, stropii scumpe trimite, planul să-ți fie aia târzie promisă, trimite acum, te rugăm, inima noastră-i deschisă, înaintea ta ne plecăm. Ploaia târzie, ce tu ne-ai făgăduit, stropii scumpi ne trimite, planul să-ți fie împlinit.
De ce uneori s-a uscat biserica asemenea muntelui Gilboa, pe care nu cade nici ploaie, nici rouă? De ce nu cade rouă? Iată ce spune Psalmul 110. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți adun oștirea. Cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor vine tineretul ca tine, la tine ca roa. Muntele bisericii va înceta să mai fie deșertul Gilboa, când biserica va lăsa această roă să cadă. Și acoperișurile vechi, putrezite, strâmbe, infectate, nu vor împiedica picăturile acestea sfinte de roă să cadă în mijlocul nostru. Biserica trebuie să spună despre copilul ei, fata sau băiatul. Trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Așa de urât îi stă unuia care trebuie eu să cresc. Așa de urât. Dar așa de frumos îi stă celui care merge în duhul și puterea lui Ilie, în mesajul lui Ioan Botezătorul. Trebuie ca ei să crească. Mi-e dor și mi-e sete să văd un copil aici predicând. Un băiat, o fată. Aș vrea să stau în bancă și să-l ascult cu lacrimi în ochi. Mi-e dor să-i văd cântând. Mi-e dor când o închide ochii să știu că a rămas în mâinile unor oameni care iubesc pe Dumnezeu. E tot ce aș vrea să știu în viața mea. Nu vreau să știu ce am fost și ce am făcut. Vreau să știu pe cine și ce am lăsat în urma mea. Frumoasă e făgăduința lui Dumnezeu pentru viața ta, chiar dacă acum este un deșert. Un deșert groaznic, despre care oamenii din jurul tău ți-au spus nu e nicio speranță pentru tine. Așa spune un pastor, m-am născut într-o familie de alcoolici și vecinii au zis, săracul, el o să fie și el bețiv ca taică-so. Și zice, vedeți, ei nu au luat în seamă harul lui Dumnezeu. El este un mare om al lui Dumnezeu astăzi. Zice, asta n-au văzut oamenii. Chiar dacă azi viața ta este un deșert, n-ai nicio bucurie, n-ai niciun motiv chiar de a trăi. Chiar dacă astăzi familia ta este un deșert unde nu cade nici ploaie, nici rouă. Chiar dacă astăzi biserica ta este un deșert unde nu se întâmplă nimic. Toate lucrurile curg în rutina lor ucigătoare. Aceasta este starea de lucruri. Foarte bine că ai văzut și ți-ai dat seama. Dar nu rămâne aici. Există o cale de ieșire. Există o mare făgăduință, așa cum am cântat noi, ploaia târzie promisă. Există o mare făgăduință, Isaia 35:1. Pustia va înflori ca trandafirul. Pustia și țara fără apă se vor bucura. Pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. Aceasta e lucrarea pe care vrea să o facă Dumnezeu în fiecare viață în parte. Nu poate să o facă fără dal tău. Nu poate să o facă fără rugăciunea ta. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Cred, Doamne, scoate împotrivirea aceasta din sufletul meu. Ajută-mă să am în mine Duhul lui Hristos, care a iubit pe ai săi până la capăt. Dumnezeu să facă din experiența aceasta experiența vieții tale și muntele Gilboa, oricare ar fi el, să devină astăzi o grădină înflorită, plină de miresme și de roade și de floare. Fie că e vorba de viața ta, fie că e vorba de familia ta, fie că e vorba de biserica ta sau de lumea în care ne mișcăm. Aceasta cerem de la tine, Tatăl nostru, pe baza faptului că tu ai făgăduit că pustia va înflori ca trandafirul. Câte inimi sângerează chiar acum, Doamne, când privesc programul acesta. Câte suflete pustii, câți oameni care n-au de ce pleca de acasă și n-au de ce veni acasă. Te rog din adâncul sufletului, împreună cu toți cei care am participat astăzi sau vreodată vor vedea programul acesta, te rugăm, Doamne, împlinește cuvântul acesta așa cum l-ai împlinit în viața noastră. Fă pustia să înflorească asemenea trandafirului. Umplu-o de roade și de binecuvântare, Doamne, și fă o binecuvântare pe pământ. Binecuvântă pustiul bisericii acolo unde s-a instalat și dă peste el roa pe care ai pregătit-o și o ai, Doamne, tineretul tău care vine ca zorile la tine. Și fă, Doamne, ca numele tău prin noi și alături de noi, toți cei care te iubesc oriunde în lumea aceasta, numele acesta sfânt să fie înălțat mai presus de orice nume. Aceasta ne-e rugăciunea în numele Domnului Iisus. Amin.
După cum dealurile din Gilboa erau lipsite de rouă și ploaie, tot așa sufletele noastre au nevoie de influența înviorătoare a Duhului Sfânt și de razele strălucitoare ale soarelui neprihănirii. Mulțumim lui Dumnezeu și mulțumim și pastorului Nicu Butoi pentru mesajul minunat și vă mulțumim și dumneavoastră că ați ales să fiți și de această dată alături de noi. Vă invităm să rămâneți alături de noi și în săptămâna care urmează. Veți putea urmări programele noastre în continuare la Speranța TV. Emisiunea GPS de luni până vineri în cadrul matinalului, iar apoi în reluare în timpul zilei. Vineri, de la ora 9 PM, ora României, veți putea urmări emisiunea Să fie lumină, în care membrii grupului de Facebook, Jesus Market Family, pun întrebări în direct fratelui Nicu Butoi. Iar sâmbătă de la ora 13, ora României, veți putea urmări emisiunea Oglindiri, transmisă pe Speranța TV, iar de la ora 18:30 veți putea viziona aceeași emisiune transmisă live din Atlanta. Duminică, de la ora 13, veți putea viziona emisiunea Drumul spre Emaus. Toate aceste emisiuni le puteți găsi și pe site-ul jesusmarket.org. Vă dorim tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu în săptămâna care urmează. La revedere!